რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 10 საათია, ახალ ამბებს სოფელ ვასაძე გაგაცნობთ. ბრიუსელში გაიმართა ნატოს საქართველოს კომისიის ხდომა მუდმივი წარმომადგენლების დონეზე, რომელშიც საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მიხეილ ჯანელიძემ მიიღო მონაწილეობა. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ხდომაზე მხარეებმა განიხილეს საქართველოს ნატოში ინტეგრაციის პროცესის განვითარება, ნატო საქართველოს არსებითი პაკეტის განხორციელება და ვარშავის სამიტისთვის მზადების კონტექსტში პოლიტიკური და პრაქტიკული თანამშრომლობის გაღრმავების საკითხები. განსაკუთრებული აქცენტი გაკეთდა საქართველოში განხორციელებულ დემოკრატიულ რეფორმებზე, რომელიც ემსახურება ქვეყანაში კანონის უზენაესობის, დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებების დაცვის უზრუნველყოფას. მისმა ისაუბრა საქართველოში მიმდინარე ეკონომიკურ რეფორმებზე, ალიანსის წევრებმა აღნიშნეს საქართველოს მიერ რეფორმებში მიღწეული წარმატებები. შეხვედრაზე ასევე განხილული იქნა საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებული ვითარება და რეგიონული უსაფრთხოება. ალიანსის წარმომადგენლების მხრიდან ხაზი გაესვა არსებითი პაკეტის იმპლემენტაციის წარმატებულ პროცესს და გამოიხატა მზადყოფნა გააგრძელონ საქართველოს დახმარება ამ მიმართულებით. საქართველოს პარლამენტმა ეროვნული ბანკის საბჭოს წევრად საქართველოს პრეზიდენტის მიერ წარდგენილი კანდიდატი კობა გვენეტაძე ერთხმად დაამტკიცა პლენარულ ხდომაზე. კობა გვენეტაძის კანდიდატურა საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსმა გიორგი აბაშიშვილმა წარადგინა და მხარი 91 დეპუტატმა დაუჭირა. მას წინააღმდეგ არც ერთი დეპუტატი წასულა. კობა გვენეტაძის კანდიდატურა პლენარულ ხდომამდე განიხილეს საპარლამენტო კომიტეტებმა და ფრაქციებმა. არასამთავრობო ორგანიზაციათა კოალიციამ დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის თბილისის საქალაქო სასამართლოს განცხადებით მიმართა. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს იურისტის თეო ზაკარაშვილის თქმით, ისინი თხოვენ დროებითი განჩინების მიღებას, რათა იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს აეკრძალოს მოქმედების განხორციელება, რომლითაც მას ექნება უფლება დანიშნოს საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარე. ისევე თქმით, თბილისის საქალაქო სასამართლოს ყავს თავმჯდომარეობის მოვალეობის შემსრულებელი, რომელსაც შეუძლია შეასრულოს ადმინისტრაციული ფუნქცია, ამიტომ თავმჯდომარის დანიშნა სასწრაფო არ არის. იურისტის განმარტებით სასამართლოს გადაწყვეტილების მისაღებად 3 დღე აქვს. გარდა ამისა, კოალიცია ამზადებს სარჩელს, რომლითაც ითხოვენ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს გადაწყვეტილება თანამდებობიდან მამუკ ახვლედიანის გადაყენების შესახებ ბათილად იყოს ცნობილი. აღნიშნული სარჩელი სასამართლოში 10 დღის განმავლობაში შევა. საქართველოს სისხლის სამართლისა და ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში შესატან ცვლილებებს, რომელიც მარიხუანას დეკრიმინალიზაციის საკითხს უკავშირდება, პარლამენტმა პირველი მოსმენისას მხარი არ დაუჭირა. პლენარულ სესიაზე კენჭისყრის დროს დეპუტატ გოგა ხაჯიძის ინიციატივას მხოლოდ 47 დეპუტატმა დაუჭირა მხარი, ხოლო წინააღმდეგ 21 წავიდა. კანონპროექტის მიხედვით კანაფის ექსტრაქტისა და ნაყენის, ასევე ნედლი მარიხუანას გასაღების მიზნის გარეშე მცირე ოდენობით უკანონო შეძენა ან შენახვა ან ექიმის დანიშნულების გარეშე მოხმარება სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობისგან თავისუფლდება. გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის 5 წევრი სახელმწიფო ეგვიპტე, იაპონია, ესპანეთი, ახალი ზელანდია და ურუგვაი მუშაობს რეზოლუციაზე, რომელიც გულისხმობს თავდასხმების შეწყვეტ და სამედიცინო დაწესებულებებზე სირიაში, იემენში და სხვა საომარ ზონებში. სამუშაო ჯგუფი პროექტ მომდევნო კვირაში წარადგენს. მათი თქმით, კიდევ ერთხელ დასტურდება, რომ სამედიცინო დაწესებულებებზე თავდასხმები არ ყოფს საერთაშორისო სამართლის ნორმებს. რეზოლუციაზე მომუშავე არც ერთი სახელმწიფო არ არიან მუდმივი წევრები უშიშროების საბჭოსი. 5 მუდმივი წევრიდან 4 დიდი ბრიტანეთი, საფრანგეთი, რუსეთი და ამერიკის შეერთებული შტატები მხარს უჭერენ რეზოლუციას. ორგანიზაცია ექიმების საზღვრებს გარეშეს აღმასრულებელი დირექტორის ჯეისონ კონის განცხადებით, გასულ წელს 94 სამხედრო დარტყმიდან 63 საავადმყოფო განადგურდა. კაიროს უშიშროების საბჭომ ერთხმად მიიღო გადაწყვეტილება ჩრდილოეთ კორეის საწინააღმდეგო სანქციების გაფართოვების შესახებ. უშიშროების საბჭოში ამ საკითხზე კენჭისყრა გაიმართა მას შემდეგ, რაც ფხენიანმა ბოლო ორ თვეში ჩაატარა ბირთვული გამოცდა და ბალისტიკური რაკეტის გამოცდა. ახალი სანქციები ითვალისწინებს ჩრდილოეთ კორეაში და ჩრდილოეთ კორეიდან გაგზავნილი ტვირთების სავალდებულო შემოწმებას, მსუბუქი იარაღით ვაჭრობის აკრძალვას, აგრეთვე შავ სიაში შეყვანილი ინდივიდებისა და ორგანიზაციების რიცხვის გაზრდას.
10 საათი და 5 წუთია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. სოფო ვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, გრძელდება დილის საუბრებით და სულ რამდენიმე წუთში ჩვენ მომასპინძლებთ ვანო ჩხიკვაძეს, ფონდღია საზოგადოება საქართველოს ევროინტეგრაციის პროგრამის მენეჯერს. დღეს ვილაპარაკებთ ევროინტეგრაციის პროცესის მიმდინარეობაზე, ვილაპარაკებთ იმ მოლოდინზეც, რაც გარკვეულწილად გაამძაფრა რამდენიმე ცნობამ, არაოფიციალურმა ცნობამ ევროკავშირის მორიგ მოსალოდნელ ნაბიჯზე, რომელიც შეეხება პოლიტიკური გადაწყვეტილების გაფორმებას საქართველოსთან უვიზო მიმოსვლის რეჟიმის დაწესებაზე. ასევე ვილაპარაკებთ არასამთავრობო ორგანიზაციების მიმართვაზე, ევროკავშირის უმაღლეს წარმომადგენელს საგარეო პოლიტიკის და უსაფრთხოების საკითხებში, მათ შორის მიმართეს არასამთავრობო ორგანიზაციებმა და მოითხოვენ ასოცირების დღის წესრიგის შედგენაში, შემდგომი პერიოდის დღის წესრიგის შედგენაში სამოქალაქო საზოგადოების მეტად ჩართულობას. ამაზე და სხვა თემებზე, რაც უკავშირდება ევროინტეგრაციას, ვისაუბრებთ ჩვენს დღევანდელ გადაცემაში, დილის საუბრებში ვანო ჩხიკვაძესთან და თქვენთან ერთად სულ ცოტა ხანში, სულ რამდენიმე წუთში, 10 საათი წუთიდან ახლა მუსიკას უთმობთ ეთერს.
Watching you, watching me. One love.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, რომელიც 8 საათზე იწყება ხოლმე ყოველ სამუშაო დღეს თავისუფლების დილით. 2 საათის განმავლობაში გრძელდება ეს გადაცემა, რომელსაც ჩემი კოლეგები უძღვებიან, ნასტასია არაბული, დათო ქორიძე, მარიამ შავგულიძე და სოფო ვასაძე. ბევრ საინტერესოს მოისმენთ ამ გადაცემაში, თუ კი მოუსმენთ ყოველ დილით. და შემდეგ ვაგრძელებთ დილის საუბრებით, ახლა დადგა სწორედ დილის საუბრების დრო და 11 საათის შემდეგ ნიკო ნერგაძის ნიკოს პოდკასტი გადის ეთერში. რა შეეხება დილის საუბრების დღევანდელ თემას, ჩვენ ვუბრუნდებით ევრო, არც დავცილები ვართ კაცმარო თქვას, მაგრამ ვუბრუნდებით ევროინტეგრაციის თემას არერთი საბაბის გამო. ერთი გახლავთ ის, რომ ბოლო დღეებში გავრცელებულმა არაერთმა არაოფიციალურ ინფორმაციაზე დაყნობილმა ცნობამ გაამძაფრა გარკვეულწილად მოლოდინი ევროკავშირის ხელმძღვანელობის მორიგინა ბიჯის მიმართ, რაც უნდა უკავშირდებოდეს უვიზო მიმოსვლის რეჟიმის დაწესებას, რომ აი ახლა იქნება ამ ნაბიჯსაც განმარტავთ თუ რაზეა საუბარი ჩვენს დილის სტუმართან ერთად. ევროინტეგრაციის პროცესი ამ მოლოდინის გულისხმობ სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციას, ამ მოლოდინის პარალელურად გრძელდება თავის მთავარ ჩარჩოში. არასამთავრობო ორგანიზაციები კი მიმართავენ ევროკავშირის უმაღლეს წარმომადგენელს საგარეო პოლიტიკის და უსაფრთხოების საკითხებში, რომ ასოცირების დღის წესრიგის, მორიგი დღის წესრიგის შექმნაში, შექმნის პროცესში მეტი იყოს მათი ჩართულობა. ვანო ჩხიკვაძეა დღეს ჩვენი სტუმარი, ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს ევროინტეგრაციის პროგრამის მენეჯერი. დილა მშვიდობის ბატონო ვანო, მოგესალმებით.
გამარჯობათ, მოგესალმებით.
და დრით დავიწყოთ და ალბათ რაც ყველაზე მეტად და ყველაზე ბევრ საინტერესებს, სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის მოლოდინით საგარეო საქმეთა მინისტრმა გააკეთა კომენტარი ბრუსელში, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია ეს ვიზა ლიბერალიზაცია. ჩვენს დღის წესრიგში ველოდებით ძალიან მალე მოხდება საკანონმდებლო ცვლილების წარდგენა საბჭოსა და პარლამენტში. სწორედ ის, რაც რაღაცნაირად მე მგონი ცოტა ნაადრევად დაანონსდა. აქვს კი ამ დღეებს მნიშვნელობა თუ რაღაცა, არ ვიცი, პოლიტიკურად მომგებიანი თემაა თუ რაღაც ასეთი? ალბათ
პირველ რიგში დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მეორე რიგში სანამ გადავალ ვიზებზე, მინდა რომ ყველას მსმენელს მივლოთ დღევანდელი დღე, 3 მარტი, დედის დღე. რაც შეეხება ვიზების თემას, მე ფიქრობ აქ რაღაც კონკურსი არის ჩვენთან პოლიტიკოსებში, ვინ აიღებს ამახარებლოს ამ საქმეში და ვინ იქნება პირველი, ვინც ამაზე ინფორმაციას გამოიტანს. რამოდენიმე მცდელობა იყო ბოლო დღეებში, ნუ აღმოჩნდა, რომ არც თუ ისე წარმატებული. მე ფიქრობ ის დღე ძალიან ახლოს არის, მაგრამ ზუსტად ვერავინ არ გეტყვის. რამოდენიმე ვარაუდია და მე არ მინდა რაღაც ვარაუდებს გავაგო ხა ჩემი მსჯელობა, თუ როდის იქნება ეს, და ეს არ ნიშნავს და რაღაც ისე არ უნდა წარმოედგინოს მენელმა, რომ იმ წუთასვე, როგორც ეს გადაწყვეტილება იქნება მიღებული, უბიზო მიმოსვლა მოქმედდება. ეს უბრალოდ არის ერთი ნაბიჯი შიდა პროცედურებში ევროკავშირის იმისთვის, რომ საბოლოოდ მივიდეთ უბიზო მიმოსვლამდე. და ეს ერთი ასეთი ნაბიჯი არის რამოდენიმე კიდევ დარჩენილი, დაახლოებით 3 თუ 4. და არამც და არამც ეს რაღაცა კარდინალურ ცვლილებას და რაღაცა შვებას და გახსნას ევროკავშირის კარის საქართველოს მოქალაქეების არ ნიშნავს. ეს ნიშნავს უბრალოდ ერთი ნაბიჯით უფრო ახლოს მივალთ ამ უვიზო მიმოსვლასთან.
თუმცა როცა საარჩევნო წელიწადია, ასეთ ამბებს ყველა ნაბიჯს მნიშვნელობა აქვს, როგორ გააფორმებ და როგორ გამოიყენებ. ვანო ჩხიკვაძეა ჩვენი სტუმარი და ახლა მსმენელისთვის, ვინც ახლა შემოგვიერთ და შეიძლება სულაც პირველად ისმენს ამბავს, ნათელი რომ იყოს რა სამახარობლოზე ალაპარაკი, მოვასმენინებთ ახლა ლელა კუნჭულიას მიერ მომზადებულ სიუჟეტს. არაოფიციალური ინფორმაციით ევროკომისია უახლოეს პერიოდში მიმართავს ევროკავშირის საბჭოსა და ევროპარლამენტ საკანონმდებლო ცვლილების ინიციატივით, რომელიც საქართველოს მოქალაქეებისთვის უვიზოდ მიმოსვლის პერსპექტივას უკავშირდება. საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერის ინფორმაციით ეს უნდა მომხდარიყო გუშინ. და ცხოველი მოლოდინით სწორედ მის მიერ სოციალურ ქსელში 1 მარტს გავრცელებულმა მისალოცმა განცხადებამ წარმოშვა, თუმცა ანალიტიკოსების აზრით შორს არ არის ის დრო, როცა ევროკომისია ამნაბიჯს გადადგამს და ევროკავშირის შენგენის ზონის ქვეყნებში საქართველოს მოქალაქეების უვიზო მიმოსვლას წინ ვერაფერი დაუდგება. სავარაუდოდ უვიზოდ მგზავრობა შესაძლებელი ზაფხულიდან იქნება საქართველოს მოქალაქეებისთვის. ლელა კუნჭულიას სიუჟეტი მოისმინეთ ახლა და შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს სტუმართან და თქვენთან ერთად.
Брюсселი უვიზო მიმოსვლის ეფექტურად ძალაში შესასვლელად საბოლოოდ ოფიციალურად გამოაქვეყნებს შეთავაზებულ სამართლებრივ ინსტრუმენტს მხოლოდ საქართველოსთვის. ეს არის საბოლოო გადაწყვეტილება, ბოლო ნაბიჯი ევროკავშირის მხრიდან საქართველოს მოქალაქეებისთვის შენგენის შეთანხმების ქვეყნებში უვიზოდ მიმოსვლის ეფექტურად ძალაში შესაყვანად. გილოცავთ ყველას და მადლობა ყველას, ვინც მიუხედავად დიდი წინააღმდეგობებისა შინ და გარეთ ამ დიდ ბრძოლაში ეს დიდი გამარჯობა მოგვაპოვებინა. ამ შინაარსის განცხადება საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერმა ზვიად კვაჭანტირაძემ 1 მარტს საღამოს სოციალურ ქსელ Facebook-ში გამოაქვეყნა. აუდიტორიას ბედნიერება გაუზიარა როგორც ევროკავშირთან საპარლამენტო ასოცირების კომიტეტის თავმჯდომარემ და იქვე ისიც აღნიშნა, რომ სულ ცოტა ხნის წინ ჰქონდა მიღებული ეს სასიხარულო ინფორმაცია ბრიუსელიდან ჩვენი მეგობარი ევროპარლამენტარებისგან. საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერის გზავნილი ბევრმა გადაწყვეტილ საქმეთ ჩათვალა და 2 მარტს დიდი ინტერესით დაელოდა. თუმცა მოხდა ისე, რომ 2 მარტს ევროკომისიას ზემოთხსენებული ნაბიჯი არ გადაუდგამს, ხოლო სოციალურ ქსელში ზვიად კვაჭანტირაძის მიერ გამოქვეყნებული ტექსტი შეიცვალა და მას ჩაემატა სიტყვა სავარაუდოდ, რამაც ბევრი დააბნია. მაგრამ საერთო ჯამში ეს ოპტიმისტურ მოლოდინს არ ცვლის და ტელეკომპანია იმედთან კონკრეტული თარიღების დასახელების გარეშე სწორედ ასეთ მოლოდინზე ლაპარაკობს საგარეო საქმეთა მინისტრი მიხეილ ჯანელიძე, რომელიც ბრიუსელში იმყოფება.
Ჩვენ ველოდებით, რომ ეს მოხდება ძალიან მალე, შესაბამისად, და ეს უკვე მისცემს შესაძლებლობას, რომ ევროკავშირის საბჭომ და ევროპარლამენტმა უკვე იმჟღონ ამ ცვლილების განხორციელებაზე. Ჩვენ ვიმედოვნებთ, რომ ეს პოლიტიკური გადაწყვეტილებაც იქნება მიღებული მალე და შესაბამისად საქართველო დამსახურებულად მიიღებს ვიზის ლიბერალიზაციას.
საგარეო უწყების გარდა პოლიტიკოსებისა და ანალიტიკოსების დიდი ნაწილი თვლის, რომ ევროკომისია საქართველოსთან დაკავშირებული საკანონმდებლო ინიციატივით ახლო მომავალში მიმართავს ევროკავშირის შესაბამის სტრუქტურებს და ასეთი ინფორმაცია არაოფიციალური არხებით ჯერ კიდევ 24 თებერვალს მიაწოდეს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტს ბრიუსელში რიკარდ იოზვიაკს. რადგანაც საქართველომ სავიზო ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმით ნაკისრი ყველა ვალდებულება შეასრულა, ახლა ევროკავშირმაც უნდა შეასრულოს თავისი დანაპირები და უნდა მიანიჭოს საქართველოს მოქალაქეებს უვიზოდ მიმოსვლის ნებართვა. ამბობს ჩვენთან საუბრისას ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს ევროინტეგრაციის პროგრამის მენეჯერი ბანო ჩხიკვაძე. მას ეჭვიარება, რომ ეს სწორედ ასე იქნება და ამ პროცესს ვერაფერი შეუშლის ხელს, მათ შორის ვერც მიგრაციის კრიზისი. ჩვენთან საუბრისას ვანო ჩხიკვაძე დარჩენილ პროცედურებს განმარტავს.
ეს ცვლილების პაკეტი ახლა უნდა შევიდეს ევროპის პარლამენტის შესაბამის კომიტეტში, სავარაუდოდ ეს უნდა იყოს Justice and Home Affairs. და ამ კომიტეტმა უნდა მომზადოს თავისი დასკვნა ამ ცვლილებასთან დაკავშირებით. და ამ დასკვნის საფუძველზე შემდეგ ევროპის პარლამენტი პლენარულ სხდომაზე უყურის კენჭს საქართველოსთან უვიზო მიმოსვლის გადაწყვეტილებას. ამის მერე ეს არის უკვე საქმეში ერთვება ევროკავშირის საბჭო, ანუ მინისტრები, ევროკავშირის შენგენის ზონის ქვეყნების, შინაგან საქმეთა და იუსტიციის მინისტრები გააჩნია ვის ჩაბარებული ეს პორტფელი შესაბამის ქვეყანაში და ისინი უკვე იღებენ პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას, ანუ რეალურად ისინი უყურიან კენჭს. მაგრამ ამდენარი იქიდან, რომ დადებითია დასკვნა შეფასება ევროკომისიის, როგორც წესი ისინი არ მიდიან წინააღმდეგი და როგორც წესი გადაწყვეტილება დადებითი არის.
ამის შემდეგ ცვლილებების დოკუმენტს ხელს აწერენ ევროპული საბჭოს პრეზიდენტი და ევროკავშირის მორიგე თავმჯდომარე ქვეყნის წარმომადგენელი, ხოლო შემდეგ ქვეყნდება ევროკავშირის ოფიციალურ გამოცემაში და მეოცე დღეს შედის ზალაში. ვანო ჩხიკვაძისთვის ძნელი სათქმელია, თუ რა დროს მოითხოვს მთელი ეს პროცესი საქართველოსთვის, თუმცა თუ კი მოლდავეთის მაგალითით ვიმსჯელებთ, არის იმედი, რომ საქართველოს მოქალაქეებისთვის უვიზო მიმოსვლის რეჟიმის ამოქმედება უკვე ზაფხულიდან იქნება შესაძლებელი. ეს დიდ სარგებელს მოუტანს საქართველოს, ამბობს ჩვენთან საუბრისას დამოუკიდებელი ანალიტიკოსი ზაალან ჯაფარიძე. თუმცა ის თვლის, რომ შენგენის ზონის ქვეყნებში უვიზოდ მიმოსვლა ვერ მოხსნის რუსეთის საქართველოზე ზეგავლენის საფრთხეს.
ის რომ ამან მოაგვაროს ის პრობლემა, რასაც ჩვენ ხედავთ, რასაც ჩვენ ცდილობთ შევეცნამდეო, ანუ რუსული რბილი და ქრისტე ძალის ზეგავლენა საქართველოში და ფაქტობრივად შეხოთ საუბრობდა ფაშიშოს ჯერონგ დაზვერეს ხანძორი პატონი კლეპერი თავის ცნობილ მოხსენებაში, მე არ გონია რომ ეს ლიბერალიზაცია საკმარისი იყოს ხოლმე ამისთვის.
იმისათვის რომ საქართველოს ევროპული ოჯახისკენ სვლა შეუქცევადი გახდეს, ზაალან ჯაფარიძის თქმით, აღმოსავლეთის პარტნიორობის რომელიმე მორიგ სამიძე ოფიციალურად უნდა დადასტურდეს, რომ საქართველოს აქვს ევროკავშირში გაწევრიანების პერსპექტივა.
ლელო კონჭოლია, სიუჟეტი მოისმინეთ თქვენ. ახლა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 10:20 სრულდება. შეგახსენებთ, ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ ვანო ჩხიკვაძე, ფონდღია საზოგადოება საქართველოს, ევროინტეგრაციის პროგრამის მენეჯერი, და მასთან ერთად გავაგრძელებთ ახლა საუბარს. ლელა, სიუჟეტში პრაქტიკულად განმარტებული იყო ის პროცესი, ის მოლოდინიც, თუ რა არის მიმართ არის ახლა მოლოდინი და რა უნდა მოხდეს და რა რას მოყვება. ახლა მინე კითხოთ, ჯერ კიდევ ასე ვთქვათ, გრძელდება ება მიმდინარე ასოცირების მიმდინარე დღის წესრიგის მოქმედება, თუ შეიძლება ითქვას, რადგან 2016 წლის ჩათვლით არის ის, და სწორედ ასოცირების დღის წესრიგს ეხება მიმართვა, რომელიც გუშინ გავრცელდა, რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია აწერთ ხელს, ბატონო, თქვენი ორგანიზაციის გარდა კიდევ არაერთი, თუმცა არ არის ეს რაღაც მაგრამ ათეულობით და მრავალრიცხოვანი შეზღუდული. ჯერ ამას კითხავთ, იმიტომ რომ ეს კითხვა გამიჩნდა, ასე ვთქვათ, შეზღუდული იყო რაოდენობა თუ ასე გადა წყვეტაც თუ კიდევ შეუერთდება ვინმე?
ეს თავის ანუ ეს არის ის ორგანიზაციები, იმის ჩვენს გარდა კიდევ 7 ორგანიზაცია, ვინც იყო ჩართული ასოცირების ხელშეკრულების შესრულების მონიტორინგში. აჰა. შესაბამისად ეს ჯგუფი გაერთიანდა და ამ ჯგუფმა გააკეთა განცხადება, თუმცა ეს არ ნიშნავს ნამდვილად იმას, რომ ყველა ამ ჯგუფს აქვს ექსკლუზიური უფლება ამ თემაზე, წადენების მიერ ვინც იქნება დაინტერესებული, შეუძლია რომ ამ ინიციატივას შემოუშვათ.
უკაცრავად ბოდიშს მოგიხდით თქვენს დამსმენელსაც და რა მინდა რით მინდა ამ მიმართვაში ლაპარაკია იმაზე, რომ უნდა დღის წესრიგი უნდა იყოს უფრო დეტალური იმისთვის, რომ გაიოლდეს მონიტორინგიო. ანუ ეს გაჩვენა თქვენ გამოცდილება მიმდინარე დღის წესრიგის მონიტორინგის, მინდა რომ შევეხოთ ამ დოკუმენტს და პრაქტიკულად ყველაფერს მოიცავს, შეიძლება ითქვას, რა არის იქ არასაკმარისი ვთქვათ. რა დეტალი შეიძლება იქ ყოფილიყო?
დიახ, თქვენ აბსოლუტურად მართალი ბძანეთ, ამ დოკუმენტის მონიტორინგში ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, მიგნება რაც იყო ამ პროცესში, იყო ის, რომ თვითონ დოკუმენტი არის ძალიან ზოგადი. აი ხა თუნდაც რომ შევხედოთ ამას, აქ არის მაგალითად მართსაჯულების, დამოუკიდებელი მართსაჯულების გაძლიერება, გენდერული თანასწორობის უზრუნველყოფა, მაგალითად სიღარიბის ზღვარს გამოცხოვრებ ბავშვთა უფლებების და ძალიან ზოგადი განმარტებები არის. და ის რომ ეს ესეთი ზოგადია ეს დოკუმენტი, ძალიან ართულებს შემდგომ შესრულების მონიტორინგს. ის რომ იქ არ არის გაზომვადი ინდიკატორები და ნიშნულები, ეგრეთ წოდებული ბენჩმარკები, როგორც მას ეძახიან ინგლისურად, ეს ძალიან რთულს ხდის პროცესს. და პლუს ამას ყოველთვის, როცა არასამთავრობოები ან დაინტერესებული მხარე დადებს დასკვნას იმასთან დაკავშირებით, თუ რამდენად შესრულდა ან არ შესრულდა ესა თუ ის ნიშნული, ყოველთვის ძალიან ძნელია და ყოველთვის არსებობს, ასე ვთქვათ, მეორე მხრიდან იმის განცდა და განცხადება, რომ თითქოს ეს ყველაფერი შესრულდა. ანუ თუ არ იქნება ეს ზუსტად გაწერილი, ყოველთვის ძნელი იქნება იმის განსაზღვრა, რამდენად შეასრულა და რამდენად სრულყოფილად შეასრულა, მოდი ესე ვიტყოდი, საქართველოს ის დაკისრებულებები, რაც მას აქვს ევროკავშირის წინაშე აღებული.
სვენელი არის ბატონო, ხაზე მაგ მოусმინოთ, შემდეგ გავაგრძელებ. დილა მშვიდობის ეთერში ხართ, გისმენთ?
გამარჯობა კალბატონინო.
გამარჯობა.
გამარჯობა ბატონო. აი ეს შეკითხვა მას ბატონო თქვენთან, რა შეიძლება ევროინტეგრაციის კანონს პრაქტიკულად ეს შეიძლება ჩემთვის პირველთვის საქართველოში არის იმ ევროპიდან დაბრუნებული მოსახლეობის ნაწილისგან, რომელიც იქ არის წასული და მრავალ ენას ფლობს, რომელიც დაღეს რომ ჩვენ იქ არავინ არ გველის, რაღაც აი გაბრიელის საპნის ბუშტი ოცნებას ავით, იმიტომ რომ ჩემთვის და მოხალხების უმრავლესობის ევროინტეგრაციის ღირებულებები რო დანერგე იყო საქართველოში, რაც შეეხებოდა როგორც მაგალითად ტყიბულის მაღაროების, მუშათა უფლებებს, პენსიონერების მდგომარეობას, ხელისუფლებაში სახელმწიფოს ბიუჯეტის არძარცვას და ევროინტეგრაციის ხრიდან რაღაც თანამედროვე დანადგარების ჩამოტანას, რომ გინდათ ნახევარ ფაბრიკატების მეშვეობით ემუშავა საქართველოს ძირი ბიზნეს და პატარა საწარმოებს, ის რაც ჩვენ ყოველთვის გვჭირდება. აი ეს იქნებოდა უფრო მთავარი, იმიტომ რომ წინააღმდეგ შემთხვევაში შეロცა იქ არავინ არ გელის. ეს არ არის ის საბჭოთა კავშირი, სადაც გახსნილი იყო მაგალითად ფაბრიკები, ქარხნები და საქართველოსთან ელოდენ მუშახელს. არამედ უბრალოდ ჩადიხარ ჯიბეებს ჩაყოფილ, თუ არ ჩაბარდი ისე ყურადღებას არავინ არ გაქცევს. მე მგონი ერთადერთი მხოლოდ და მხოლოდ ხელისუფლებისთვის არის აი არჩევნების წინ ვიღაცის მოსატყუებელი, აი ისე როგორც რომ იძახიან ვირს რო ჩამომგიტო რაღაცა რო იქ ატარო სადაც შენ გინდა. იმიტომ რომ ერთი მხარე კარგია, ვისაც ფული აქვს, აი ერთად შეიძლება დასწოთ, ეს არის ერთი მუჭა მოსახლეობის ნაწილი ხელისუფლებაში მოკალათებული და ბიზნესში მოკალათებული და მეორე მხრივ მე ვიტყოდი რომ ეს არის დიდი ნაცვალი თვალში ნაცარი. იმიტომ რომ ჩვენ უბრალო მოსახლეები, ის უმრავლესობა აქედან ბევრ შედეგს ვერ მივიღებთ, იმიტომ რომ ევროპელები ჩვენთან მარტო ხოლმე ხოლმე დროის ატარებლად მოდიან, როგორც ხედავთ, ამაში ჩართულიან ხელისუფლებასთან და ბიზნესმენთან ერთად. მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობა, სამართლებრივი მდგომარეობა ნაკლებად აინტერესებს. გინდათ გააგიკეთოთ ხელისუფლება, არ გინდათ, ნუ გააგიკეთეთ. გამოხვალთ, არ შეიძლება გამოხვიდეთ.
გასაგებია თქვენი.
ეს რომ იჯეკით სახში, აი აზრი გვითხარით, გარდა იარლიკისა რა აქვს ამას აი.
დიდი მადლობა ზარისთვის. ძალიან დაგვეხმარეთ, რომ სწორი, ესე ვთქვათ, მიმართულება მივცეთ ჩვენ საუბარს. 2988 327 ჩვენ ტელეფონი, ეს ჩვენი მუდმივი მსმენელი იყო პრაქტიკულად ყოველ დღე. მონაწილეობს ჩვენს გადაცემაში. დიდი მადლობა თქვენ, რომ გვისმენთ და რომ გვირეკავთ. შეფასებების ნაწილიც იყო, ესეთი მრავალშრიანი ზარი იყო, თუ შეიძლება ასე ვთქვათ, და იყო კითხვები.
კი ბატონო, მადლობა.
რაც მან ჩამოთვალა დიდი ნაწილი ასოცირების დღის წესრიგში, მოქმედში არის.
მადლობა, დიდი მადლობა კითხვისთვის. ევროინტეგრაცია არ არის პროცესი, რომელსაც უშოთ დღეს დაიწყებ და მეორე დღეს დაასრულებ, ეს არის ძალიან ძალიან გრძელვადიანი პროცესი და გვინდა თუ არ გვინდა ჩვენ ესე არის. რაც შეეხება იმას გველიან თუ არ გველიან ევროკავშირში, ამაზე ძალიან დიდი დავა და კამათი შეიძლება. ევროკავშირის შიგნით არის ძალიან ბევრი სახელმწიფო, რომელიც ისურვებდა, რომ საქართველო იყოს ევროკავშირის წევრი და დამერწმუნდნენ, რომ არ გველოდნენ ევროკავშირში. ამდენ ენერგიას და ძალას არ დაახარჯავდნენ საქართველოსთან ურთიერთობას და მის სწორგზაზე დაყენებას. ნამდვილად ამაში დარწმუნებული ვარ. რაც შეეხება უშუალოდ იმ თემებს, რაც აქ ჩამოითვალა, ამ მიმართულებით, თუნდაც ტყიბულის მაღაროსთან დაკავშირებით, გაფიცვასთან დაკავშირებით, ამ მიმართულებით ვინ და აი ევროკავშირის ბრალეულობა არის ყველაზე ნაკლები, იმიტომ რომ თუ ავიღებთ შრომის სტანდარტებს, ევროკავშირი ყოველ ჯერზე და ყოველ ანგარიშში იმეორებდა, რომ საქართველოში დარღვეული იყო შრომის სტანდარტები. ევროკავშირი ყოველ ჯერზე 2005 წლიდან 2012 წლამდე, 13 წლამდე ამბობდა, რომ საქართველოს შრომის კოდექსი არ აკმაყოფილებდა იმ საერთაშორისო სტანდარტებს და შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის მოთხოვნებს, რომლებიც მას უნდა დაეკმაყოფილებინა. ევროკავშირი ყოველთვის ამბობდა, რომ ეს არის, უნდა შეიქმნას შრომის ინსპექტორის ინსტიტუტი, რომელიც შეიქმნა ეხლახანს. ეს არ არის რაღაცა ძლავრი და ძლიერი და ნამდვილად.
მაგრამ ბევრი აკრიტიკებს ხომ ამას?
ხო, ანუ ეს არ არის რაღაცა, მაგრამ პირველი ეს ჩანასახოვანია, მოდი ესე ვთქვათ. ასე რომ ევროკავშირი თუ ამას ავიღებთ, მუდამ ამბობდა და ხაზგასმით ყოველ ჯერზე, რომ აქ ძალიან ბევრი რამე იყო ვუშოთ ამ მიმართულებით, თუ შრომის უფლებებს აღებთ კონკრეტულად გასაკეთებელი. ევროინტეგრაცია არ არის პროცესი, სადაც რაღაც ევროკავშირი მოვა და რაღაცას გააკეთებს. ევროინტეგრაცია არის პროცესი და ეს თითოეული ჩვენი მონაწილეობა არის მასში ძალიან მნიშვნელოვანი. ის რომ როგორ დავიცვათ სწორედ ეს შრომის სტანდარტები და შრომითი უფლებები. თუ ჩვენ ველოდებით რომ ვიღაცა ჩამოვა ევროკავშირიდან და ის დაიცავს ჩვენს უფლებებს და სტანდარტებს, ეს ნამდვილად არის.
სოციალური მდგომარეობა ახსენა ასევე მსმენელმა და ასევე ახსენა რომ როგორც ჩანს სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებით მარტო ხელისუფლების წარმომადგენლები და ბიზნესმენები თუ წავლენ და წამოვლენ ისედაც დადიანო. როგორ გვეხება ჩვენო? ეხა რაღაცნაირად უფრო ხელშესახები რომ ვუთხრათ რამე რა არის, როგორ შეიძლება შეეხოს აი ამ კონკრეტულ მსმენელს მაგალითად ეს პროცესი?
ორი საკითხი არის აქ. ერთი ის რომ უვიზო მიმოსვლა, ანუ ვიზის შემთხვევაში საქართველოს მოქალაქეს ჭირდებოდა გადაეხადა ერთი სავიზო მოსაკრებელი, რომელიც იყო 35 ევროს ეკვივალენტი ლარში. და მეორე უნდა გადაეხადა ვიზის ცენტრების მომსახურების საფასური, რომელიც იყო დაახლოებით სადღაც 100 ლარზე, ცოტა უფრო მეტი. და ამას ემატებოდა მთელი ეს ნერვიულობა და განცდა, რამდენად შეიძლება ადამიანი წასვლას. მეორე, რაც კარგია და რაც ასევე ევროინტეგრაციას უკავშირდება, ეს არის ის, რომ საქართველოში ბაზარი არის კონკურენტუნარიანი და შესაძლებელია საერთაშორისო ავიაკომპანიების შემოვიდნენ ადვილად ქვეყანაში. და საქართველო მიერთებული არის ღიაცის შეთანხმებას ევროკავშირის, რაც მას საშუალებას აძლევს, რომ გახსნას ბაზარი ნებისმიერი ავიაკომპანიისთვის და ის შემოვიდეს საქართველოში და არ იყოს ერთი ავიაკომპანია, რომელიც დააწესებს თვითონ პასებს. ამითი, ამ ხელშეკრულების და შედეგი ამისა არის ის, რომ ქუთაისში უკვე დაიწყო დიდი ხანია და უკვე ემატება ყველა სხვადასხვა ქალაქები ფრენეს მიმართულებებს უნგრულმა ავიაკომპანიამ ვიზიარმა, და ამ ავიაკომპანიის საშუალებით შესაძლებელია, რომ ძალიან იაფად, ეს არის 50 ევროს ფარგლებში, გადაფრინდეს ადამიანი ევროკავშირის რომელიმე ქვეყანაში, ჩავიდეს და შემდეგ უკან დაბრუნდეს. თუ ჩვენ ველით იმას, რომ ევროკავშირი გამოაგზავნის ფულს და თანხას, რომ საქართველოს მოქალაქეები ჩავიდნენ ევროკავშირში, ეს ძალიან მცდარი წარმოდგენაა, ნამდვილად ესე არ იქნება, მაგრამ ის რომ იქნება ერთი კონკურენცია და ეს შესაბამისად იმოქმედებს მოყვარებულზე და ფასებზე, ეს ნამდვილად შეიძლება რომ თქვათ, რომ ეს არის ნაწილი ევროინტეგრაციის.
ვანო ჩხიკვაძეა დღეს ჩვენი სტუმარი. ახლა ახალი ამბების დრო მოვიდა, 11-ის ნახევარია საქართველოში. რადიო თავისუფლების ეთერში კი ახალი ამბების დრო. სოფო ვასაძეა უკვე მიკროფონთან, მას მოვუსმინოთ ახლა და შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს ჩვენ სტუმართან და თქვენთან ერთად.
ბრიუსელში გაიმართა ნატო საქართველოს კომისიის ხდომა, რომელშიც საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მიხეილ ჯანელიძემ მიიღო მონაწილეობა. მხარეებმა განიხილეს საქართველოს ნატოში ინტეგრაციის პროცესის განვითარება, ნატო საქართველოს არსებითი პაკეტის განხორციელება და ვარშავის სამიტისთვის მზადება კონტექსტში პოლიტიკური და პრაქტიკული თანამშრომლობის გაღრმავების საკითხებით. შეხვედრაზე ასევე განხილული იქნა საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებული ვითარება და რეგიონული უსაფრთხოება. საქართველოს პარლამენტმა ეროვნული ბანკის საბჭოს წევრად საქართველოს პრეზიდენტის მიერ წარდგენილი კანდიდატი გობა გვენეტაძე ერთხმა დაამტკიცა პლენარულ სხდომაზე. გობა გვენეტაძის კანდიდატურა საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსმა გიორგი აბაშიშვილმა წარადგინა და მხარი მას 91 დეპუტატმა დაუჭირა წინააღმდეგ არც ერთი მათგანი წასულა. არასამთავრობო ორგანიზაციათა კოალიციამ და მოუკიდებელი და გამჭვირვარე მართლმსაჯულებისთვის თბილისის საქალაქო სასამართლოს განცხადებით მიმართა. ითხოვენ დროებითი განჩინების მიღებას, რათა იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს აეკრძალოს მოქმედების განხორციელება, რომლითაც მას არ ექნება უფლება დანიშნოს საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარე. გარდა ამისა, კოალიცია ამზადებს საბჭოს, რომლითაც ითხოვენ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს გადაწყვეტილება თანამდებობიდან მომკახვლედიანის გადაყენების შესახებ ბათილად იყოს ცნობილი. გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის 5 წევრი სახელმწიფო ეგვიპტე, იაპონია, ესპანეთი, ახალი ზელანდია და ურუგვაი მუშაობს რეზოლუციაზე, რომელიც გულისხმობს თავდასხმების შეწყვეტას სამედიცინო დაწესებულებებზე სირიაში, იემენში და სხვა საომარ ზონებში. სამუშაო ჯგუფი პროექტს მომდევნო კვირაში წარადგენს. გაეროს უშიშროების საბჭომ მერცხმად მიიღო გადაწყვეტილება ჩრდილოეთ კორეის საწინააღმდეგო სანქციების გაფართოების შესახებ. უშიშროების საბჭოში ამ საკითხზე კენჭისყრა გაიმართა მას შემდეგ, რაც ფხენიანმა ბოლო ორ თვეში ჩაატარა ბირთვული გამოცდა და ბალისტიკური რაკეტის გამოცდა. ახალი სანქციები ითვალისწინებს ჩრდილოეთ კორეაში და ჩრდილოეთ კორეიდან გაგზავნილი ტვირთების სავალდებულო შემოწმებას, მსუბუქი იარაღის ვაჭრობის აკრძალვას, აგრეთვე შავ სიაში შეყვანილი ინდივიდებისა და ორგანიზაციების რიცხვის გაზრდას.
სოფო ვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. 8 საათზე იწყება ხოლმე ყოველ სამუშაო დღეს ჩვენი დილის ეთერი თავისუფლების დილით. მოგესალმებიან ხოლმე ჩვენი კოლეგები ნასტასია არაბული და ათო ქორიძე, სოფო ვასაძე, მარიამ შავგულიძე, და 2 საათის განმავლობაში ძალიან მრავალფეროვანი ინფორმაციას გაწვდიან ისინი, ასევე მათი თანაწამყვანები, ისმენ სიუჟეტებს რეგიონებიდან, არის ვიქტორინა და ასე შემდეგ. ასე რომ შეგიძლიათ თუ კი იღვიძებთ ასე დრე 8:00-დან უსმინოთ ჩვენს ეთერს, შემდეგ ვაგრძელებთ დილის საუბრებით, რომელიც ახლა გადის ეთერში. დილის საუბრების შემდეგ 11:00-ის შემდეგ ნიკო ნერგაძის საავტორო გადაცემა ნიკოს პოდკასტი გელოდებათ. ჩვენს დღევანდელ სტუმარ ვანო ჩხიკვაძესთან და თქვენთან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს სულ 2-ოდე წუთში. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. დღეს ევროინტეგრაციაზე ვლაპარაკობთ. 2988-327-ზე შეგიძლიათ დაგვირეკოთ, ვლაპარაკობთ ასოცირების დღის წესრიგზე და იმაზე, როგორი იქნებოდა უკეთ საუკეთესო, რომ ეს დღისდასრიგი მომზადებულიყო და რატომ სურთ არასამთავრობო ორგანიზაციებს მეტი მონაწილეობა თუ საერთოდ მონაწილეობაზე ბატონო ლაპარაკი?
მონაწილეობა ამ შემთხვევაში არა, იგულისხმეთ ჩვენ დაკ თვითონ წერილში ძალიან ესე არის
კონსულტაციები,
არავინ არ ელოდება ხალხია და არც ითვალისწინებს ფორმატი, რომ საქართველოს და ევროკავშირის მოლაპარაკების დროს არასამთავრობო ორგანიზაციები წარმოდგენილი იქნა მოლაპარაკების მაგიდაზე, ნამდვილად არა. უბრალოდ ჩვენი მოთხოვნა არის ესეთი, რომ იყოს კონსულტაციები არამხოლოდ არასამთავრობო სექტორთან, არამედ დაინტერესებულ მხარეებთან, შეიძლება ვინმე იყოს დამშვიდებული რომელიმე პოლიტიკური ძალა, რომელიც ამას ჩაერთვება. ესეც მე ფიქრობ, ნორ ჩვენ ფიქრობთ ყოველ შემთხვევაში, ნორმალური პროცესი იქნება და ნორმალური პროცესი იქნება რამოდენიმე მიზეზით. აქამდე მსგავსი შეთანხმებების მოლაპარაკების პროცესში აბსოლუტურად არ ყოფილა არანაირი კომუნიკაცია არასამთავრობო სექტორთან.
აი ამაზე გავაგრძელოთ ბატონო ლაპარაკი, სულ 2-3 წუთით მუსიკას დავუთმოთ ეთერი, დილა მაინც და გავამსუბუქოთ ჩვენი ეთერი და შემდეგ დავბრუნდებით თქვენ შეგეძლება ჩვენო მსმენელებო მონაწილეობა 2988-327-ზე შეგიძლიათ დარეკოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 10:27 წუთი ახლა გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. დილის საუბრებით გრძელდება, მაგრძელებ ჩვენ სტუმართან ერთად ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს ევროინტეგრაციის პროგრამის მენეჯერი ვანო ჩხიკვაძეა სტუმრად ჩვენთან და ვაგრძელებთ საუბარს ასოცირების დღისწესრიგზე და იმ მიმართვაზე, რომელიც გუშინ გაავრცელეს არასამთავრობო ორგანიზაციებმა. 8 ორგანიზაცია აწერს ხელს ამ დოკუმენტს და როგორც ჩვენმა სტუმარმა განმარტა, ეს ის ორგანიზაციებია, რომლებიც მონაწილეობენ ასოცირების მიმდინარე დღისწესრიგის მონიტორინგში. და სწორედ იმაზე დაიწყეთ ლაპარაკი, რომ აქამდე არანაირი კომუნიკაცია ასოცირების დღისწესრიგის მომზადებისას, ერთი დღისწესრიგია ხომ ჯერჯერობით, ერთი არსებობს, არ ყოფილა სამოქალაქო საზოგადოებასთან. არის აუცილებლად ვთქვათ, სახელი უნდა დარქმეოდა ვთქვათ, ისედაც სხვა აქტიური კომუნიკაცია თქვენსა და ევროკავშირის წარმომადგენლებს შორის, როგორც წესი მაღალ ჩინოსნები ხვდებიან ხოლმე არასამთავრობოებს.
კი, ნამდვილად
ესეც ხომ ინფორმაცია მათთვის.
რა თქმა უნდა, ესეც არის ინფორმაცია მათთვის, მაგრამ ჩვენ ვლობთ აი კონკრეტულად ამ დოკუმენტის შემუშავებაში, იმიტომ რომ ეს არის დოკუმენტი, რომელიც ფაქტიურად გზამკვლევია, გზას გვიჩვენებს, როგორ უნდა შევასრულოთ ასოცირების ხელშეკრულება. და როგორც წეგამ საუბრობდი, არც ერთ ეტაპზე, როცა მსგავსი დოკუმენტების მოლაპარაკება მიმდინარეობდა საქართველოს ევროკავშირის შორის მსგავს დოკუმენტებს, არც ერთ ეტაპზე არასამთავრობო სექტორის აზრი არავისთვის არ უკითხავთ. არც სამწუხაროდ ევროკავშირის მხარეს და არც საქართველოს ხელისუფლებას. ეს დავიწყოთ 90-იან წლების პარტნიორობის და თანამშრომლობის ხელშეკრულებით, შემდეგ იყო ევროპული სამეზობლო პოლიტიკის სამოქმედო გეგმა, შემდეგ იყო ასოცირების ხელშეკრულება, შემდეგ იყო ასოცირების დღის წესრიგი. არც ერთ ეტაპზე, რა თქმა უნდა, იყო ეს შეხვედრები და რა თქმა უნდა, იყო ეს ინფორმაციის გასვლა-გამოსვლა, მაგრამ არც ერთ ეტაპზე უშუალოდ ამ თემაზე აღწა შედეგზე ორიენტირებული კონსულტაციები არც ერთ ეტაპზე აყოფილა სამოქალაქო საზოგადოებასთან.
სმენელია ხაზზე, ხმის რეჟისორი გვანიშნებს. დილა მშვიდობის, თქვენ ეთერში ხართ, გისმენთ.
გამარჯობა, ქალბატონო, მოგესალმებით, ბატონო. აი ბატონო, ქართული ეკონომიკური გაერთიანება სავს ქართული თავისი საზღვარი ევროკავშირი როგორ მიახლოვდა 500 მილიონიან ზღვარს და თან რაც თავარი აკცალზე ჩველი ქვეყნები არის როგორც თავისი ეკონომიკური გამთარების დონის პოლიტიკური, იდეოლოგიური და სხვადასხვა შეთანხმების კომიტეტების გაერთიანება და ის თავდაპირველად შეიძლება როგორც საერთო ბაზარი და მის ისტორიაში და ახლა რო წარმოვიდგინოთ ის ვინც პირველად საფუძველი ჩაუყარა ევროკავშირს, ისინი თუ არიან კმაყოფილი აი ამჟამდელი ევროკავშირი, რომელსაც აი შიდა ეკონომიკური წინამდებობები უკეთრნის თვითონ ევროკავშირს და ხო არ მოხდება ისე რომ როდესაც მას დამატებული კიდაგერ გარეშე ფაქტორები აღმოსავლეთისა და სხვა ქვეყნების ფაქტორები და მერე სხვადასხვა წინამდებობები ხوار მიგიყვანს ეს იქამდე და თუნდაც დამატებული კიდე კორუფცია ევროკავშირის თვით პარლამენტარებს შორისა და აი რომელიც ეს ილი გამოაქვეყნა და ყარი არ მოსულა აი ესეთი ძინამდებობი ხوار მივა იმდრომდე რომ მანამდე სამ ჩვენ შევალთ ევროკავშირში ევროკავშირი დაიშალოს თუნდაც აი მაგალითად ინგლისელების ხოლმე გამოსვლისაგან და სხვა სხვა ხშირად ესეთი პროცესები მოხდება.
მადლობა, გმადლობთ, დიდი მადლობა ზარისთვის. თქვენ გაქვთ ეს შიში ბატონო, რომ სანამ შევალთ იმათ თვითონ აღარ მოეწონება თან რაღაც
ეს შეში არ მოქვს, მაგრამ ფაქტი არის ის, რომ
ანა საქართველოს აღარ მოუნდება.
აბსოლუტურად ეს ყველაფერი თეორიულად რა თქმა უნდა დასაშვებია, რომ
ანუ აუცილებლად არ მოკავშირებ იმას, რომ იმ საფრთხეს რომ შეიძლება საქართველოს კურსი შეიცვალოს. დასავლურიდან სხვა, მაგრამ ხომ შეიძლება აღარ მიიღოს ეს გადაწყვეტილება თავად, ხო?
კი. ესეთი ორი ჯერ დიდ ბრიტანეთზე დავიწყებ თუ შეიძლება. ერთი პრეცედენტი რაც არის ბრიტანეთთან დაკავშირებით. ბრიტანეთისგან ის რო ის გამოვა ევროკავშირისგან, ეს არ არის ახალი და პირველად გაგონილი 1973 წელს, 74 წელს პროფესორად, როცა ჰერალდ უილსონი იყო დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი, მან ჩაატარა მსგავსი რეფერენდუმი და ძალიან ცოტა განსხვავებით მხარი დაუჭირა დიდი ბრიტანეთის მოსახლეობამ ევროკავშირში დარჩენას. ანუ ეს არის პირველი შემთხვევა, როცა ბრიტანეთი ამset საკითხს აღინებს. მეორე არის ის, რომ დიდ ბრიტანეთში მოსახლეობის თითქმის 90%-ზე არის ამ წუთას, ხშირად ცოტა განსხვავებით, მხარს უჭერენ დარჩენას დიდი ბრიტანეთის, განსაკუთრებით ეს არის დიდი კომპანიები, რომლებიც თვლიან, რომ ისინი უფრო დაზარალდებიან ამ ყველაფრისგან, ვიდრე დაუშვათ სარგებელს მიიღებენ. ეს ერთი. მეორე, ევროკავშირის დაშლასთან დაკავშირებით მე ეჭვება, რომ ევროკავშირი დაიშალოს. ევროკავშირს ძალიან ბევრი კრიზისები აქვს გამოვლილი. და ჩემი დაკვირვებით ეს მას უბრალოდ აძლიერებს, ვიდრე უშოთ შლის, თორემ ჩვენ გვახსოვს ნავთობის კრიზისი, ჩვენ გვახსოვს თვითონ ბალკანეთის შიგნით არსებული ომები და ეს კრიზისი, რომელიც მას უკავშირდებოდა და იყო ვარაუდი, რომ ეს რაღაც გადაიზრდება კიდევ უფრო ფართო მასშტაბიან კონფლიქტში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ძალიან ბევრი მსგავსი კრიზისი ჰქონდა ევროკავშირს და ევროკავშირი ყოველ ჯერზე, ასე ვთქვათ, გაძლიერებული გამოდიოდა ამ ყველაფრიდან. და მოვიდა დღემდე უკვე თითქმის 80 წელი არ არსებობს ლამის. რა შეეხება იმას, თუ როგორი იქნება ევროკავშირი, ის ნამდვილად არ იქნება ისეთი, როგორიც არის ახლა. იმიტომ რომ ევროკავშირი განიცდის ევოლუციას. ორი პარალელური პროცესი მიმდინარეობს, ერთი ეს არის ინტეგრაცია, ანუ გაღრმავება ურთიერთობის და მეორე ეს არის გაფართოება, ახალი წევრი ქვეყნების მიღება. ერთი და მეორე მიმართულებითაც ევროკავშირი ისეთი არ იქნება, როცა საქართველოს თუ გახდება ევროკავშირის წევრი და მე ვჯერა რომ ის აუცილებლად მოხდება, როგორიც არის ის დღეს, ანუ მანამდე სანამ ჩვენ გავწოხდები წევრები ევროკავშირი გაიზრდება, ახალ წევრ ქვეყნებს მიიღებს და უფრო მეტად იქნება ინტეგრირებული ქვეყნები ერთმანეთს შორის.
მსმენელის კითხვა შეიძლება იმასაც, რომ რამდენად შეიძლება ეს ბაზარი გაიზარდოს და გაიზარდოს თელს დედამიწას ხომ ვერ მოიცავს,
ხა ცოტა უტრირებას ვაკეთებ, მაგრამ თელს დედამიწას ნამდვილად ვერ მოიცავს, ჩაწერილი არის ევროკავშირის 59 მუხლში ხელშეკრულების, რომ ევროკავშირში შეიძლება გახდეს წევრი, გახდეს ევროპული სახელმწიფო, რომელიც დააკმაყოფილებს გარკვეულ მოთხოვნებს და შემდეგ მოთხოვნები არის ჩაშლილი უკვე ეგრეთ წოდებულ კოპენჰაგენის კრიტერიუმებში, თუ ქვეყანა დააკმაყოფილებს ყველაფერ ამას, თუ ის იქნება ევროპული და თუ მის გაძევრიანებას ევროკავშირში მხარს დაუჭერენ თვითონ ევროკავშირის ქვეყნები, მაშინ ეს ქვეყანა შესაძლებელია გახდეს ევროკავშირის წევრი. ამ წუთას განსაზღვრული საზღვრები ევროკავშირს ზუსტად არ აქვს, სად თავდება ევროპა და სად იწყება და უშოთ აზია. შესაბამისად მე არ გამურიცხავ, რომ ეს პროცესი გაგრძელდეს და მაშინ რამოდენიმე უშოთ 10-მდე ქვეყანა მაინც კიდე გაწერია.
და ნატოს ხო
ერთ დავამატებ, რაც შეიძლება საქართველოს რომ აღარ მოუნდეს. ეს მე ვფიქრობ ძალიან ნორმალურია. მე გეტყვით, რომ ნორვეგია არის სახელმწიფო, სადაც ზუსტად ეს მოხდა, რაც ახლა თქვენ მიანიშნეთ სცენარი. ორჯერ ჩატარდა ნორვეგიაში რეფერენდუმი, ნორვეგია ძალიან ახლოს იყო, რომ გამხდარიყო ევროკავშირის წევრი სახელმწიფო. ორჯერ ჩატარდა რეფერენდუმი და ძალიან პატარა განსხვავებით, 52%, 58% წინააღმდეგ ნორვეგიის მოსახლეობა მხარი არ დაუჭირა ევროკავშირში გაწევრიანებას. ეხლა ხან კიდევ იყო მსგავსი პრეცედენტი ისლანდიაში, როცა ისლანდიამ დაიწყო გაწევრიანება, მაგრამ საბოლოოდ მათ გადაწყვიტეს, რომ ეს არ იყო მათთვის მომგებიანი და ეს მათ შეაჩერეს ეს პროცესი გაწევრიანებას.
ხო, აი ეს მიზეზი.
თუ ჩვენ ასე ვთქვათ, გაწევრიანება შეიძლება არ იყოს არავისთვის ასე ვთქვათ იდეა ფიქსი და მიზანი, მთავარია ამ პროცესმა სარგებელი მოუტანოს უშუალოდ საქართველოს მოსახლეობას. თორემ საბოლოოდ მე მოსახლეობა უნდა გადაწყვიტოს და რეფერენდუმის გზით ხდება ეს, როგორც წესი. უნდა თუ არა მას ევროკავშირში გაწევრიანება.
ნატოსგან განსხვავებით, რომელსაც გამოცხადებული აქვს და უკვე რამდენი წელია, რომ საქართველოს აუცილებლად გახდება ალიანსის წევრი, ასეთი რამ ევროკავშირის შემთხვევაში არ არის. თუმცა თქვენ დარწმუნებით ლაპარაკობთ ძალიან ამ პროცესის შედეგზე. რა ლოგიკას ეყრდნობით, ასე ვთქვათ, რომ ეს ინტერესი, ეს პოლიტიკური ინტერესი საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანებისა თვითონ ბლოკის მხრიდან იქნება? არის და შენარჩუნდება, ანუ შემდეგ მივა გადაწყვეტილებამდე.
ნამდვილად გაწევრიანებასთან დაკავშირებით ესეთ პირობა ევროკავშირში საქართველოსთვის არ აქვს,
მაგრამ ვერც ექნება,
ხო, ვერც ექნება, თუმცა არის დასავლეთ ბალკანეთის ქვეყნები, სადაც არის ეს პირობა მიცემული მათთვის. წეღან ბატონი ზალან ჯაფარიძე ამბობდა, რომ საქართველოს ყველაზე კარგი ვარიანტი იქნება, რომ ეს პირობა ევროკავშირმა მისცეს საქართველოს, აბსოლუტურად ვეთანხმები, ძალიან კარგი იქნება და ეს ერთიორად გაზრდის მოტივაციას საქართველოს ხელისუფლებისა, რომ უფრო მეტი იმუშაოს ამ გზაზე. რაც შეეხება იმას, თუ დავუშვათ ანუ ნატოს შემთხვევაში, ანუ კითხვის არსი მდგომარეობდა იმაში, რომ დავუშვათ სადამდე, ანუ რა შეიძლება,
რა შეფუძნება თქვენ ეს მყარი ოპტიმიზმი?
კი ბატონო, ანუ მყარი ოპტიმიზმი ეფუძნება იმას ევროკავშირის მხრიდან, რომ ნელ-ნელა საქართველოს მიმართ დამოკიდებულება იცვლება. ანუ თუ ადრე იყო ძალიან ხში დიდი დროის მანძილზე და საქართველოს ჰქონდა დასამტკიცებელი, რომ ის იყო ევროპული სახელმწიფო, დღეს ევროპის ქვეყნების ლიდერები ამას კითხვის ნიშნის ქვეშ აღარ აყენებენ, რომ არის თუ არა დაუშვათ საქართველო ევროპა. ეს ურთიერთობები ლოგიკურად ისე მიდის და ისე გრძელდება, რომ რაღაც ეტაპზე აუცილებლად დადგება ეს საკითხი, რომ საქართველომ ჯერ მიიღოს ევროპული პერსპექტივა, რაც ქვია, რაც ნიშნავს დაპირებას, რომ ის გახდება ევროკავშირის წევრი, და შემდეგ თუ ის გააგრძელებს რეფორმებს, მე ძალიან ლოგიკურად მეჩვენება, რომ ის გახდეს ევროკავშირის წევრი, თუ რა თქმა უნდა, მას საქართველოს მოსახლეობას დაუჭერს მხარს.
თქვენ ახსენეთ, სპენერი არის ხაზე არა, პროცესის მნიშვნელობა ახსენეთ და მართალია, ძალიან მნიშვნელოვანია პროცესი თვითონ, როგორ შეუწყობს ეს ხელს საქართველოს წინსვლას. და მიუბრუნდეთ ახლა პროცესს, რომელიც მიმდინარეობს. რამდენად ეფექტიანი აღმოჩნდა ასოცირების დღის წესრიგი, რომელიც 2016 წლის ჩათვლით არის განსაზღვრული, სწორედ პროცესის თვალსაზრისით?
კი ბატონო,
და ხომ არ არის იმის დიდი ალბათობა, რომ შემდეგი დღის წესრიგი ძალიან გავდეს იმას, რაც ახლა წინ გვიდებს?
ამ თვალსაზრისით მე ვიტყოდი, რომ ყველაზე ეფექტური პროცესი იყო ვიზის ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის შესრულება. ეს ამას არ უკავშირდება, მაგრამ ნუ პარალელური პროცესი არის და ესეც ევროინტეგრაციის ნაწილია. რომ არა ვიზის ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმა, საქართველო ესე მოკლე დროში ამდენ მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებას ვერ მიიღებდა. ვერ მიიღებდა, მაგალითად ვერ შეცვლიდა და ვერ გააუმჯობესებდა ინფრასტრუქტურას, სასაზღვრო ინფრასტრუქტურას საზღვარზე. იმიტომ რომ იყო პერიოდი, როდესაც ჩვენს მესაზღვრეები ძალიან ძიმე პირობებში უხდებოდათ საზღვრის დაცვა. მე გულისხმობ არა პორტებს და უშუალოდ აეროპორტებს, არამედ გულისხმობ ეგეცოდებულ მწვანე საზღვარს და უბრალოდ, აი ვიცი, მაერსკის გადაჭრილი კონტეინერები რო არის, აი მაშინ ეძინა დღედაღამე პლუს 40 და მინუს 40 გრადუს სიცხეზე და ყინვაზე. ანუ ეს გააუმჯობესდა. ეს რომ არა საქართველოს ესე მოკლედ დროში ვერ გაამჯობესებდა მაგალითად თავშესაფრის პოლიტიკას, იმიტომ რომ ფაქტიურად ეს იყო პოლიტიკა, რომელიც მიტოვებული იყო და არავის არ ახსოვდა რეალურად ჰქონდა თუ არა და ნელ-ნელა ამან უშოთ ეს გაამჯობესდა. რომ არა ვიზის ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმა საქართველოს ვერ მიიღებდა მაგალითად ანტიდისკრიმინაციულ კანონს, რომელიც არ არის რაღაცა მწვერვალი და ხუთი ნამდვილად არ არის და ბევრ მუშაობას მოითხოვს, მაგრამ ამ ნაბიჯს ვერ გადადგამდა. რომ არა ვიზის ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმა მაგალითად საქართველოსში არ შეიცვლებოდა პრაქტიკა, რომელიც გვაშირდება ნარკოტესტირებას, როდესაც შეეძლონებს მიერ პოლიციის თანამშრომელს ნებისმიერი ადამიანის ყოველგვარი სასამართლოზე დამხედველობის გარეშე გადაიყვანა ნარკოტესტირებაზე თავისი სურვილის შეხედულების მიხედვით. ანუ ძალიან ბევრი ეს რომ არა არის და ჩემი აზრით ეს არის ძალიან კონკრეტული შედეგები, რომელთაც შეიძლება ვერ ისარგებლა ერთმა ჯგუფმა სოციალურმა, მაგრამ ისარგებლა მეორე.
ვერ დავასრულეთ პასუხი, მაგრამ სმენელია ხაზზე და შემდეგ აუცილებლად მიუბრუნდეთ დილამ შვიდობის ეთერში ხართ, გისმენთ.
დილამ შვიდობის, ნინო, დიდი სიამოვნებით გისმენთ. მართლა საუკეთესო გადაცემები გაქვთ, მე პოლიტიკოსი არა ვარ, მაგრამ თქვენგან ვისმენ ყველაფერს და თქვენ ყველა მსმენელს მივესალმები და მე ვიზიარებ ყველ მათ შეხედულებას ყველას და ეხლა განსაკუთრებით დღეს 3 მარტია და ნინო თქვენ მინდა პირადად მოგილოცო დღევანდელი
დიდი მადლობა ქალბატონო გილოცავთ თქვენ
და ჯანმრთელობა და კარგი შვილები და დედას სრემლი თვალზე სიხარულის სრემლის მეტი არ მენახოს და ასე მთელ საქართველოს და მთელ მსოფლიოშიც ყველა დედა კარგად იყოს და ომი არ იყოს მშვიდობა იყოს და თქვენ სტუმარს დიდი მადლობა დღევანდელი გადაცემისათვის და საქართველოში ასე მღერია ყოველთვის კაცი ვარ და ქუდი მხურავს ქეც არ უხრი არავის არც არავის ვემონები არც ბატონობ არავისა და ეს საქართველოში ყველა მამაკაცი ასე იყოს და ყველა ქართველი ასე იყოს. დიდი მადლობა თქვენ დღევანდელი გადაცემისათვის.
ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო რომ გვისმენთ ამ თბილი სიტყვებისთვის, მნიშვნელოვანია ეს ემოციები ჩვენთვის რა თქმა უნდა. ძალიან დიდი მადლობა, გილოცავთ თქვენს და გისურვებთ ყოველივე კარგს. ახლა კი მიუბრუნდეთ ისევ მას მადლობა გითხრათ ჩვენ მოსმენელმა, მაგრამ ჯერ გადაცემა არ დასრულებულა და მინდა გავაგრძელოთ თქვენ ლაპარაკობდით ვიზის ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის ეფექტზე, როგორც ნიმუშზე, როცა არსებობს ნიშნული და შემდეგ აი სწორედ ეს ხდის ამ პროცესს ეფექტიანს. სწორედ ეს პრეტენზია გაქვთ ამ თვალსაზრისით, აკრიტიკებთ შეიძლება ხო ითქვას ალბათ ასოცირების დიდბოდიშს გიხდით ისე ასოცირების დღის წესრიგს. სმენელია ხაზზე? მოკლედო, დილამ შვიდობის, გისმენთ ეთერში ხართ.
უმოკლედ იკითხავს ბატონინო ისე მეორე ჯერ. აი ბატონო ვანო, რა ვადებია საჭირო იმისათვის, რომ ასოცირების ხელშეკრულებაში არსებული შრომის უფლებები გავაცნოთ, როგორც დასაქმებულებს, ასე ბიზნესმენებს და ვაიძულოთ ბიზნესმენები, რომ ესე მოიპოვონ მუშებს, რომ მუშებს არ შექმნათ პრობლემები და არ ათქვათ მე რომ თუ ჩვენ ამას ბიზნესმენებს წარუდგენთ და ვაიძულოთ, მაშინ ინვესტორები გაიქცევიან. ამით რო არის ვარტულთავ და მეორე და ხელისუფლებაში არსებულ პიროვნებებს, რომლებსაც შრომის კანონის უფლებ კოდექსიდან გამომდინარე აქვთ რა უფლება, როგორც იტყვიან მეორეგან იმუშაონ სახელმწიფო სექტორში, ამ კერძო სექტორში საგანმანათლებლო საქმიდან გამომდინარე, მაგრამ ისინი უხეშად არღვევენ როგორც იტყვიან მორალის კანონს შრომის უფლებთან მიმართებაში, იმიტომ რომ ისინი ამაში იყენებენ სამუშაო საათებს და სამუშაო საათების ანაზღაურების გამო მეორე სამუშაო საათების დამატების მუშაობის
საფორები
და დანამატებს. აი რა დრო გჭირდება? რამდენი ნაკლეიკა უნდა მივიღოთ ევროკავშირის მედი?
მადლობა. მადლობა ზარისთვის.
მედინ ჯერმანი ხელისუფლებას ეს რამდენი დრო გჭირდება კიდე?
25 წელი. ხო, სადმე მოკლედ არ გამოგვივიდა, მაგრამ დიდი მადლობა რომ დაბრუნდით და ასე ვთქვათ.
მადლობა.
დაბრუნეთ იმ საკითხს.
ევროკავშირი ამ შემთხვევაში ეს ჩვენზე არის დამოკიდებული, კიდე ერთხელ მეუბნება. თუ შიგნით არ იქნა სურვილი რომ შეიცვალოს რამე ევროკავშირმა, რამდენიც არ უნდა ელაპარაკოს რომ რაღაცა უნდა შეიცვალოს, ეს შეიძლება დარჩეს ესე. ანუ თავარი არის შიდაგანი მოტივაცია. რაც შეეხება თქვენს კი შეკითხვას იმასთან დაკავშირებით, რომ საჯარო მოხელეები პარალელურად სხვადასხვა სამსახურებში მუშაობენ. საქართველოს სწორედ ერთ-ერთი მოთხოვნა იყო, რომ შექმნილიყო გამჭვირვალობის თვალსაზრისით და ეს არის კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის ნაწილში, ასოცირების დღის წესრიგში, დახვეწილიყო ქონებრივი დეკლარაციების საკითხი, იმიტომ რომ ყველა საჯარო მოხელე სამართველოს უფროსების დეპარტამენტის უფროსების დონეზე ავსებს საჯარო დეკლარაციას. და ეს საჯარო დეკლარაცია არ ექვემდებარებოდა გადამოწმებას. და შეიძლებოდა მასში ჩაწერილიყო ნებისმიერი რამ, ან არ ჩაწერილიყო და ვერავინ ვერ გადაამოწმებდა მას. მიზის ლიბერალიზაციის ამოქმედო გეგმა მოგვიტანა ის, რომ რეალურად 2017 წლის 1 იანვრიდან ძალას შედის ნორმატიული აქტი, რომლის საშუალებითაც იქმნება შესაბამისი უწყება, რომელმაც უნდა გადაამოწმოს რამდენად სწორია ან არასწორია კონდებრივი დეკლარაცია და თუ აღმოაჩენს, რომ ეს ადამიანი სადღაც მუშაობს ან სადღაც არ მუშაობს, დააჯარიმოს შესაბამისი ეს ზომები მიიღოს მის წინააღმდეგ. აი ეს არის კონკრეტული შედეგი. კიდევ ერთხელ მეორებ, ლამის 7 წელი ეუბნებოდა და ეძახდა საქართველოს ევროკავშირში, რომ მას უნდა მოეწესრიგებინა შრომის სანაშრომით სტანდარტები და ამოქმედებულიყო სამხრივი კომისია მაგალითად. ყოველ ჯერზე რაღაცა წინააღმდეგობა მოდიოდა საქართველოს მხრიდან, ხშირ შემთხვევაში იმ არგუმენტებით, რაც შენელმა ბრძანა, მაგრამ ეს არ გააზარალებს ევროკავშირს, ეს აზარალებს პირველ რიგში საქართველოს და საქართველოს მოსახლეობას. შესაბამისად ეს ჩვენი მოსაგვარებელია და ევროკავშირმა შეიძლება მიგვითითოს, მაგრამ ის ჩვენს გასაკეთებას არ გააკეთებს.
რადგან ამ საკითხზე ხო დაგვაბრუნავს ჩვენელმა, კარგით, აი ეს სფერო რომ ავიღოთ მაგალითად. ხომ მიმდინარე დღის წესრიგში ეს ყველაფერი წერია, იგივე სამხრივი კომისიის სისტემატიური მოწვევის რეკომენდაცია სოციალური დიალოგის ჩამოყალიბებისთვის, რომ ეს ეფექტიანი იყოს, სამუშაო გარემოს უსაფრთხოებაზე არის ყურადღება გამახვილებული. რა ვიცი, რაც კი შეიძლება, რა შეიძლება აქ იყოს მაგალითად ნიშნული. აი ამ სფერო შედა ეხლა ცოტა სამუშაო რეჟიმში გადავალოთ.
კი ბატონო, აი ეს სამხრივი კომისია მაგალითად შეიკრება, რაც ეს დოკუმენტი მიიღეს, ერთხელ არის შეკრებილი სულ.
დიახ.
შესაბამისად ეს დაუშვათ ეს ნიშნული ნამდვილად ვერ ჩაითვლება მიღწეულად.
უნდა ეწეროს რამდენჯერ შეიკრება?
ხო, რა თქმა უნდა, უნდა იყოს დაკონკრეტებული რამდენჯერ უნდა შეიკრიბოს ეს, რა საკითხები უნდა განიხილოს, ანუ როგორც იყო ვიზის ლიბერალიზაციის ამოქმედო გეგმაში. ვიზის ლიბერალიზაციის ამოქმედო გეგმაში ეწერა, რომ ჩვენ თუ საქართველოს გვინდა რომ მივიღოთ ვიზო მიმოსვლა, ჩვენ უნდა მივიღოთ მაგალითად ანტიდისკრიმინაციული კანონი.
ხო, მაგრამ იქ იყო ნიშნულს უძახით, მაგრამ შეიძლება რაღაც საჩუქრადაც ჯილდოდაც წარმოვიდგინოთ. აქ რა შეიძლება იყოს მაგალითად?
კი ბატონო, ეს არის ყველაზე კარგი კითხვა. აი წევა რო ახსენე ევროპის ასე ვთქვათ დაპირება, რომ საქართველო გახდება ევროკავშირის წევრი, ეს არის კონკრეტული ჯილდო. ეს არის ძალიან ფუნდამენტური კითხვა საქართველოს ევროკავშირის ურთიერთობაში, რა შეიძლება იყოს საქართველოს ხელისუფლებისთვის ჯილდო იმისთვის, რომ ის შეასრულებს ასოცირების დღის წესრიგს. ერთი ეს არის ის, რომ ეს გზა, რომელიც ისედაც და ესე გადავწყვიტეთ, ხო, რომ გვინდა რომ გავიაროთ, ეს გზა უფრო გამოკლდება. და ბევრი რამე რაც აქ წერია, რეალურად არის ის მოთხოვნა, რასაც ევროკავშირი უყენებს მის წევრობის მსურველ სახელმწიფოს. ანუ თუ ჩვენ გვინდა რომ გავხდეთ და მივიდეთ ევროპულ სტანდარტებამდე, ეს არის ისაც უნდა შევასრულოთ. თუ არ გვინდა ეს,
ანუ თავარი ჯილდო, დიდი ჯილდო უნდა დაასახელოს და შემდეგ
ერთ-ერთი შეიძლება იყოს ეს დიდი ჯილდოც, მაგრამ ამ წუთას კონსენსუსი ევროკავშირის შიგნით ამ დიდი ჯილდოს გადმოცემაზე საქართველოსთვის არ არის.
სვენელია ხაზე კიდევ ერთ მოვასწრებ დილომშვიდობის გისმეთ.
მოგესალმებით ქალბატონინო, არ შემეძლო რომ არ დამერეკა და ისიც რა მინდა გითხრათ, მე ამერიკულისგან განსხვავებით ძალიან მომწონს ევროპული ფუნდამენტური ფასეულებები, მაგრამ 25 წლის მანძილზე ჩვენ არ მივიღეთ და თქვენი სტუმარი ძალიან განათლებული ადამიანი ჩადა და იქნება დაახლოებით ვადა მითხრას, როდის იქნება ჩვენთან მაგალითად უმუშევართა ხელფასის გარჩება, როდის იქნება სამართლიანი სასამართლო, როდის იქნება ადამიანის კერძო საკუთრების დაცვა, უფლების დაცვა, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ის რაც მიმზიდველია ჩვენთვის, არა დამახინჯებული და გაუკუღმართებული ეს LGBT და ნარკოტიკების რეალიზება და დისკრიმინაცია და რელიგიური არარსებული კონფლიქტების კიდე გაღვივება და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ძალიან დიდი მადლობა.
მადლობა ზარისთვის, ცოტა დისკრიმინაციამ გაიჟღერა თავის თქვენს დარში, მაგრამ ახლა არ ჩავუღრმავდებით ამას, რა ვიცი, განათლებულობა გაძლევთ მაგალითად საკმარის, ხო,
ეს მე ვფიქრობ რაღაცა წინასწარმეტყველების საკითხია, ნამდვილად ვერ გეტყვით რა ვადები დაჭირდება ამას. ეს დიდწილად დამოკიდებული არის ერთი, კიდე ერთხელ ვიტყვი და მას მეუბნები, მე ხუთე თომბობ უკვე ჩვენს მონდომებაზე და მეორე პოლიტიკურ ნებაზე, იმიტომ რომ არის საკითხები და ვერ წარმოგვედგინა თავის დროზე, რომ საქართველოში დაუშვათ იქნებოდა შემთხვევა, როდესაც ეგრეთ წოდებული გაიშნიგი არ აიღებდა ფულს, ხო?
ეს ძალიან იყო ასეთი დრო, რომ ვერ წარმოგვედგინა,
კი. კი, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ თურმე ეს შესაძლებელია. ვერ წარმოგვედგინა, რომ მაგალითად უმაღლესებში ჩასაბარებელი გამოცდებში ფული ისაღება არ იქნებოდა საჭირო, მაგრამ ნუ ეს ფაქტია. ანუ ძალიან ძნელია ამის ვარაუდი, ხომ თქვენ გითხრათ, 2-დან 3 წელი ან 5 წელი დაჭირდება. ეს ამას დაჭირდება ის დრო, რა დროც ჩვენ გვჭირდება იმისთვის, რომ მივიდეთ, რომ იმ გადაწყვეტილებამ რომ ეს არის არასწორი და ჩვენ და შევცვალოთ და რა დროც დაჭირდება პოლიტიკურ ხელმძღვანელობას, ქვეყნის ხელისუფლებას, რომ გამოიჩინოს პოლიტიკური ნება და ეს შეცვალოს. აი ეს ორია.
თუნდაც აი დაუჯერებლებში უვიზო მიმოსვლა, ასე.
ხადია, უვიზო მიმოსვლა, როცა ითქვა პირველად.
ჯერ საერთოდ მიმოსვლა, ეს დროც გვახსოვს, მე მახსოვს მე. საერთოდ მიმოსვლა და შემდეგ უვიზოდ მიმოსვლა.
ხო, 2011 წელს როცა გაიჟღერა საერთოდ ამ აზრმა, რომ ევროკავშირი თითქოს პირდებოდა საქართველოს უვიზო მიმოსვლას, ეს იყო ვარშავის სამიტი, მე მახსოვს. წარმოუდგენელი, არავის არ ჯეროდა ეს იყო, აი რაღაც ეხა ვისმენთ, რომ ეს არის რაღაც ფუჭი დაპირება და ამ შემდეგ არავინ არავის საერთოდ საქართველოსი უიშვიათ ეს გამონაკლისები იყო ადამიანებს ფიქრობდა, რომ ეს შესაძლებელი იყო. ძალიან ბევრი რამე არის ეს, დაუშვათ 90-იან წლებში საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ ძალიან ცოტა წარმოიდგენდა, რომ უშოთ პოლონეთი გახდებოდა ევროკავშირის წევრი და წევრიც გახდა და ერთ-ერთი ძალიან ძლიერი წევრიც არის ევროკავშირში.
და თვალიც მოსჭრა ბევრს. ასეა, რა არის თავარი, რაც აი თავარი თქვენი წოდნა, რასაც თქვათ თუ კი კონსულტაციები იქნება თქვენთან ასოცირების დღისთვის რიგის ფარგლებში, რასაც გამოიყენებდით მაგალითად ამ პროცესში. ნახევარი წუთი გრძება
სულ. კი ბატონო, ეს არის პოლიტიკური ნაწილს, რაც შეეხება ასოცირების დღისთვის რიგის. აქ ექვსივე თემა, რაც არის აბსოლუტურად ყველაფერში არის ძალიან დიდი გამოცდილება არასამთავრობო სექტორში, ბავშვთა უფლებები, თანასწორი მოპყრობა, პროფესიული კავშირები,
კორუფციის
წინააღმდეგ ბრძოლა, მართლმსაჯულება, არ მინდა რომელიმე გამორჩეს ახლა. ანუ ყველა ამ საკითხში ამ არასამთავრობოებს, რომლებიც ხელსაწერენ ამ განცხადებას, აქვს ძალიან დიდი გამოცდილება, რადგანაც ისინი წელიწად ნახევრის მანძილზე აკვირდებოდნენ უშუალოდ პროცესებს და შიგნიდან ეციან ეს ყველაფერი, რა არის გასაკეთებელი.
ეს კი ვანო ჩხიკვაძე გახლდათ, ფონდღია საზოგადოება საქართველოს ევროინტეგრაციის პროგრამის მენეჯერი. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და საინტერესო ოპტიმისტური საუბრისთვის გნებავთ. მნიშვნელოვანია ეს ძალიან და მსმენელს ვეთყვირამ, ბოლო თითქმის 1 საათის განმავლობაში თქვენ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენდით. რადიო თავისუფლების დილის ეთერი გრძელდება. ახალი ამბებით ნინო როდონაია გაგაცნობთ ახალ ამბებს, შემდეგ კი ნიკო ნერგაძის ავტორო გადაცემა ნიკოს პოდკასტი გელოდებათ, ასე რომ გვისმინეთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.